Ja përsërine takimin ton javor me fjalën e Zotit në rubrikën ju kumtojmë lajmin e mirë. Vazdojmë me Don Marian Palokën në studio, komendin e Ungjillit të Lukës, vazdojmë nga kreu i 10, rreshti 1 deri në rreshtin 12.
Këtu kemi një dërgim tjetër misionar, dërgimin e që 70-ve ose 72-ve, disa kode kanë numërin 70, disa kode tjera të besnikëve së re kanë numërin 72 të nxënësve. Duhet të dim se edhe kjo ka një vlerë simbolike themelore për kishën e shekujve të parë, në radhë të parë, sepse ndërmjet krishterëve ende ekzistonte diskutimi a duhet ta shpallim ungjillin te kombet e tjera apo duhet para gjithashtu ungjillizojmë popullin e Izraelit. Në të vërtetë, numri i familjeve të tokës njohur atëherë ishte 70-72 dhe thirrja 70, thirrja dhe dërgimi i 72 nxënësve ka të bëjë shumë me vizionin universal që kishte kisha dhe donte të kultivonte kisha e hershme. Prandaj Jezusi dërgon këtë numër nxënësish për të treguar se ai nuk ka ardhur vetëm tek delet e humbura të shtëpisë së Izraelit, por për të kërkuar të gjithë njerëzimin, duke përmbushur për premtimin që ishte bërë Abrahamit: në ty do të bekohen të gjitha familjet e tokës. Dhe familjet e tokës ishin pikërisht 70 ose 72, varet sipas kodeve të dëshkrimeve të besnikëve së re.
Jezusi i dërgon nxënësit e tij, por më një herë prezanton një fotografi mjaft shqetësuese, rrënqëse. U thot korat janë të mëdha, do thot pun keni shumë. Pastaj ju dërgoj por si qengja midis ujqish.
Jezusi paras gjithash na kujton neve si kish se njerëzimi është edhe përjashta rrethit ton kishtar dhe ato janë të korat e Zotit. Pra njerëzimi përjashta kishës nuk është asaj mik i kishës, nuk është as kundështar që ne duhet ta tremim dhe duhet ngrem mure për të mbrojtur prej tyre, por janë të korrat e Zotit. Dhe prandaj marrëdhëniet e kishës me pjesën tjetër të botës nuk duhet të jenë kurrë marrëdhënie armiqësore. Dhe ndërmjet kishës edhe pjesës tjetër të njerëzimit nuk duhet të ketë kurrë mure të pakapërcyeshme. Kisha është ajo bashkësi e besimtarëve në Jezusin dhe mbledhur rreth Zotit, e cila përballë njerëzimit sillet si një krigj telesh, qengjesh që shkon drejt një njeriu i cili pa ngrën qengjin e hyjit mbetet ujk. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe ne kemi qenë ujqër përpara se të njihnim Jezusin, por kemi ngrënë qengjin dhe në të vërtetë qengji i hyjit është ai. Dhe kur Jezusi na thot neve po ju çoj si qengjet në gojë të ujqërve, ai po na tregon radh para se si ka ardhur ai tek ne. Ai është qengji i hyjit. Dhe ne kishim humbur pafajsinë me anë për shkak të mëkatit. Dhe Jezusi ka ardhur se qengji i hyjit për të na shndërruar neve pasi ta ham atë në qengj, si ai.
Mund të themi Don Marian duke përmbledhur këtë botë kuptim jashtëzakonisht të rëndësishëm mesazh që vjen nga këto fjalë të Jezusit me fjalë Shën Francesco që e ka kuptuar fare mirë. Nëse Zoti nuk e ma dorën e tij hynore mbi mua, unë mund të shndrohem në kriminalin më të përbindës sepse pa hirin e Zotit, pa njësimin e jetës time me jetën e ti hynore, unë nuk mund të rrim, të jemi qetë, e i sigurt se jam vërtet njëri me të madhe.
Pikrisht, pra kjo shprehje e rëndësishme, Papa Franceskut na kujton të gjithë neve që është hiri Zotit ai që është më rëndësishëm se sa veprat tona. Dhe duhet të ruajmë natyrën e qengjit dhe si ruajmë natyrën e qengjit, duke qenë të bashkuar me qengjin hyjnor që është Krishti. Në qoftë se ne jemi të bashkuar me Krishtin, nuk mund të jemi përveç se qengja. Në qoftë se ndahemi nga ai, nuk mund të jemi ndryshe përveç se ujqër. Dhe Jezusi nuk e akuzon botën për ujqëri sepse dëshiron të flasë keq për njeriun, por ai e di shumë mirë se njeriu i pabashkuar me Zotin humb butësinë e vet dhe bëhet i kundërta e Zotit.
Në këtë fragment kemi, mund të themi për ne mështarët edhe një udhëzim, një doracak, si duhet të përshkuar udhët e njerëzve për të kumtuar lajmin që Zoti do, lajmin e mirë.
Po, në radhë parë, Jezusi kërkon që ne të mos mbështetemi në mjetet njerëzore, edhe kishat tona rrezikojnë në fakt që të bëjnë mbledhje pas mbledhjesh, plane pas planesh, pastorale dhe strategjike,
dokumenta pas dokumentash,
mbledhje fondesh pas mbledhje fondesh për të sponsorizuar pastaj veprimtaritë me synime ungjillizuese. Jezusi e ka ditur shumë mirë që mënyra e vetme e besueshme e përçimit lajmit të mirë është dhënia vetvetes, jo e përdorimi disa mjeteve. Për këtë arsye ai na fton të heqim dorë nga trasta, pra nga çanta që do të marrim me vete, nga sandalet, pse shumë e rëndësishme kjo. sepse këmbët janë kontakti jonë i parë me tokën. Edhe ne kemi frikë të vritemi po të ecim zbathur. Jezusi na kërkon që në jetën me tjetrin mos hymë të vetë mbrojtur, të hymë të pa vetë mbrojtur. Në takimin me tjetrin të hymë toka e tjetrit mund të jetë një tokë ashpër për ne, por ajo është toka që ashpërsinë të cilës duhet ta ndiejmë në këmbët tona për ta dashur pastaj. Edhe Jezusi na kërkon që të mos bëjmë rituale boshe. Sepse duket sikur këtu Jezusi kërkon zonës veti që të jenë pasjellshëm kur thotë mos përshëndesni askënd rrugës, nuk ka të bëjë me mirësjellje njerëzore që është domosdoshme tek nxënësit, por ka një përmasë rituale tek marrëdhëniet njerëzore, e cila është sipërfaqësore, e cila është formale dhe pa përmbajtje dhe pa thelb. Janë ato që me një fjalë turke që ka hyrë në gjuhën shqipe, janë temenarat, ti bëjmë komplimente njëri tjetrit, të kënaqim njëri tjetrin me fjalë boshe, por në vërtetë nuk thon thelbin e mendimeve tona. Jezusi kërkon neve që të mos jemi njerëzit e këtyre riteve pa vlerë që e shohim shpesh rrugëve dhe mjediseve tona. Sinqeriteti, vërtetësia janë të rëndësishme dhe zhveshja jonë nga çdo mjet që përpiqet ta vënë tjetrin në kontrollin në pushtetin tonë.
Jezusi pastaj paralajmëron nxënësit se mund të hasin në vështirësi, në refuzime, mund të hasin në shtëpi që mbeten të mbyllura dhe çfarë i këshillon?
Po Jezusi i këshillon para gjithash që të sjellin atë që ai ka ardhur për të sjellë, paqen. Kjo është e gjitha. Shkoni me urimin e paqes. Edhe në qofë se do t'jen bitë e paqes, paqa do të mbetet aty për ndryshe do të kthehet tek ju. Spari, Jezusi i kërkon atyre që të mos jemi përkundrejt tjerëve pretenduesit që të na dëgjojnë neve. Ne kemi detyrë të jemi, t'ua themi falas fjalën. Shpeshherë ne mendojmë se duhet i mbushim kishat plot. Dhe pastaj meqense njerëzit nuk do dëgjojnë, atëherë zemërohemi me njerëzit. Jezusi thotë, "Jo, ju thoni gjën që keni për të thënë." Dhe pastaj e keni kryer punën tuaj. Në qoftë se nuk ju pranojnë një qytet, shkoni plurin për t'ju thënë ne patëm për detyrë t'u thonim juve mendimin ton, por ju vazhdoni jetën tuaj.
Detyra është kumtimi i paqes dhe paralajmërimi se mbretëria e Zotit u afrua.
Shpallja e mbretërisë.
Shpallja
e mbretërisë. Mbretëria e Zotit afrohet aty ku ne i hapemi tjetrit. Dhe cila është shenja jon, dëshmia jon që është afruar mbretëria e Zotit? Kur e pranojmë destinatarin e mesazhit ton pa pretendimin që ai të jetë dakord.
Vetëm si krijesë të Zotit.
Për dashurinë ndaj tij.